У ефіры «Свабода» ў Менску 6:30 раніцы ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер павітала першую сустрэчу міністраў замежных спраў у рамках праграмы «Еўразвязу Усходняе партнерства», у якім бяруць удзел 27 краінаў «Еўразвязу» і 6 постсавецкіх краінаў – Беларусь, Молдова, Украіна, Грузія, Азербайджан і Арменія. Еўракамісар адзначыла, што дзякуючы намаганням усіх удзельнікаў Усходняе партнерства быў дадзены выдатны старт праграме і яе першым праектам. Гэта ўмацаванне мяжы, барацьба з карупцыяй і моладзевыя абмены. Беларусь, Літва і Украіна прадставілі ў развязу 20 сумесных рэгіянальных праектаў, заявіў журналістам у Брусэлі кіраўнік беларускага міністэрства замежных спраў Сергей Мартынаў. Супольныя праекты ахоплівалі галіны энергетыкі, энергетычнай бяспекі, транспарту, транзыту, кіравання межамі і агульнай культурніцкай дагістарычнай спадчыны. У Тэгеране другі дзень запар ідуць сутычкі пратэстоўцаў з паліцыяй і прыхільнікамі ўраду. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International абвінаваціла Крэмлю ў пераследзе расійскіх праваабаронцаў, якія паводле заявы падвяргаюцца запалохваннем, зняволенню і нават забойствам. Заўтра ў свеце адзначаецца дзень правоў чалавека. Amnesty International таксама абвінаваціла бразыльскую паліцыю ў гвалтоўных дзеяннях і ў забойствах. Афіцыйны Багдад падазрае Аль-Каіду ва ўчорашнім бамбаванні, у выніку якога ў Багдадзе загінула прынамсі 127 чалавек і болей за 400 былі параненыя. Еўрапейскі суд па правах чалавека асудзіў Румынію за правал судовага працэсу па справе крывавага здушэння антыкамуністычных пратэстаў у горадзе Цімісаару ў 89 годзе. На судовым слуханні ў Гаазе аб легітымнасці абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі выказалі свае пазіцыі Злучаныя Штаты і Расія. ЗША пераконвалі суд ААН не ставіць пад сумнеў незалежнасць Косава, абвяшчэнне якой прынесла стабільнасць у рэгіёны і адкрывае еўрапейскую перспектыву яе насельніцтву. Расія, якая не прызнае незалежнасць Косава, выказалася за аднаўленне перамоваў па гэтым пытанні з Сербіяй. Міністр унутраных спраў Украіны абвінаваціў аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты ва ўкрывальніцтве даходаў пры рэгістрацыі ў цэнтры выбаркамі. У панядзелак у мэдыях быў апублікаваны кантракт на продаж кватэры лідара партыі рэгіёну Віктара Януковіча, у якой была указаная выплачаная сума памерам амаль 4 мільёны даляраў. У сваёй падатковай дэкларацыі Януковіч занізіў гэтую суму амаль у 10 разоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў пра з паўгадзіны, зараз на хвалях свабоды працяг жывога ефіру «Аўторка».